Campus FM îi prezentă Campus Cocktail. Îi prezentă Father Joe Butch.
Fader Joe Butch għal darba oħra, nsemm ilkom il-mistieden tiegħi llum hu il-Professur Roderick Patch, jien il-Roderick jiġi nafu snin twal li jagħti ftit idea ta' kemm għandi żmien jien iktar milli għandu.
U kemm għandi jien ukoll.
Minnaħseb iżgħar minn inti.
Jien għandi ftit seba. Imma niftakrek hawn l-università wkoll ftit qabli dejjem.
U kellu ħajja wkoll ċekel mhux ħażin, dejt bħala ġurnalista inti kont.
Naturalment, meta kemm meta kont qiegħed hawnhekk nistudja biex naqla xi ħaġa żejda jien kont il-kbir familja ta' ħamsa. Il-ġenituri tiegħi qed ma batuni naħdem imma ħassejt id-dover li naqla x'nieu wkoll jien ukoll waqt li qiegħed nistudja, kont naħdem bħala ġurnalist. Imbagħad meta spiċċajt mill-università gradwajt mort naħdem għal żmien ukoll fil-ġurnaliżmu fil-gazzetti. Kon naħdem fil-Independence print. Però l-ħajra tiegħi kienet dejjem li mmur nistudja, ma nafx meta kont żgħira u fis-sekondarju.
Fil-fatt komplejt istudja barra mbagħad inti u.
Jien mbagħad mort il-Johns Hopkins University, għamilt degree fil-Political Science, International Relations u European Studies, u sussegwentament l-Università ta' Reading fejn għamilt id-dottorat fil-International Relations ukoll.
Issa inti l-speċjalità tiegħek hija l-istudji Ewropej.
Ekku.
U tallem fuq hekk ukoll l-università tagħna u jinxtaq nitkellmu ftit illum fuq din l-Unjoni Ewropea u forsi l-iktar ħaġa topika it-Trattat ta' Lisbona. Iżda jiena għandi l-impressjoni li kultant ħafna nies jitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea u jsemmu trattati u mhux trattati u direttivi u mhux direttivi. U ħafna nies ma jkunux jafux qed jgħidu, jiġifieri minn qed jismagħhom.
Iva.
Jgħi differenza ta' mill-lidi. Ejn, u nishtiq li fil-diskursa ta' tagħna llum. Naraw ftit, jekk din l-Unjoni Ewropea u issa din manifestazzjoni l-aħħar tagħha tat-trattat ta' Lisbona, li tagħmel li differenza jew le. Mela jiena ċittadin tal-pajjiż, il-fatt li mar il-Prim Ministru ta' pajjiżi u Prim Ministri oħrajn uffirmaw dan it-trattat ta' Lisbona. Lili, tagħmilli xi differenza jew le?
Iva, dana domanda li nisma ħafna nies jippruvaw iwiġbuha. Jgħidu, pereżempju, jiena niftakar li meta konna deħlin fl-Unjoni Ewropea kien hemm min qal minn dawk li kienu favuri id-dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea li dakinhar li nsiru membri tkun ġurnata bħall-oħrajn. Jiġifieri ma jkunx hemm bidla reali. Però naħseb li bidla fil-ħajja tagħna ta' kuljum ta' kull ċittadin tagħmel anki jekk aħna ma nkunux qegħdin nindunaw. Ħantik eżempju wieħed. Wieħed mill-iktar aspett indur għall-aspett ekonomiku illi għamel impatt fil-ħajja ta' kull individwu fl-Ewropa llum huwa bla dubju ta' xejn il-ħolqien ta' suq wieħed ħieles. Jiġifieri li kieku l-Unjoni Ewropea ma formaġ dan is-suq uniku wieħed u l-Ewropa baqgħet maqsuma f'diversi swieq żgħar kollha jippruvaw ifendu għal rashom u jieħdu miżuri protettivi biex jipproteġu l-produtturi tagħhom kontra l-oħrajn u ma kienx ikun hemm dik il-kompetizzjoni, il-ħajja ta' kull Ewropew illum kienet tkun forsi in-nofs jew inqas. Jiġifieri b'dak li hija kwalità ta' ħajja l-għajxin tal-għajxin tagħhom milli hija llum.
Jiġifieri li meta issa niġu għat-trattat ta' Lisbona, m'int qed tgħid meta minflok baqgħu ħafna pajjiżi kompetituri ma' Turxin inaqdu flimkien, żdiet il-ġid u l-ġid spiċċa fil-bwiet tal-Ewropej.
Ekku, u b'mod speċjali llum nafu li hija ħafna problemi, pereżempju. Ejjan inħarsu lejn il-problemi tal-ambjent, mhux sa noqgħod insemmi tal-global warming li kulħadd jitkellem dwarha, imma nitħattu problemi ta' l-inkwinament it-tniġġis ta' xmajjar, tal-arja, dana ma jafux frontieri U jekk ma jkunx hemm l-Ewropa rajna kif pajjiżi Ewropej inaqdu flimkien biex waqfu standards. L-istess standards tal-ħarsien tal-konsumatur.
Per eżempju, dal-ġranet, waqt li qed nirrekordjaw aħna mill-kontroversja dwar l-iskart f'Napli, li l-Unjoni Ewropea ħadd tgħidilhom, isma' dihom ħadd irranġaw intom, jew jien ħanġalkom.
Ekku. Iva.
Allura n-nies ta' Napli ħadd tagħmel differenza.
Tagħmel differenza kbira, ġdid sa titrasforma l-ħajja tagħhom radikalment.
Dan
l-iskart tagħhom. Per eżempju qiegħ nieħdu l-iskart aħna f'Malta. Għandna meta stem baħna illi hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Propju stem baħna li fuq il-mata fuq ħafna affarijiet oħra, per eżempju tħaħen mill-karozzi qegħdin nagħmlu ħafna storbju, it-trab fl-arja, id-dust. Meta bdejna biex nimplementaw dawn ir-regolamenti u standards illi l-pajjiżi Ewropej demokratiċi u avvanzati qegħdin flimkien jistudjaw u jipproponu. U ġejna biex naplikawha magħhom, u sibna li konna qegħdin il-baħar aħna, aħna hawnhekk imdorrijin nisimgħu lil xulxin nitkellmu ħin kollu u kemm aħna sbieħu kemm aħna tajbin. Is-superlattivi hawnhekk qatt ma jinħlew qishom. Il-Malti l-aqwa, il-laringġam, imbagħad meta nibdew nikkomparaw irwieħna. L-istandards tagħna ma l-istandards ta' fellaħ u l-pajjiżi avvanzati tal-Ewropa. Insibu li għadna passi għadna snin l-ura. U jkollna malajn nippruvaw nilħquhom.
Naturalment, il-kaċċaturi jkollhom idea differenti mill-qed ngħidu aħna ma jgħidux li qegħdin ħafna ħjar.
Imma l-ħares li kellek tiddefinixxi l-Unjoni Ewropea sempliċement fuq il-kaċċa, possibbli l-kaċċatur jiena m'għandix hemm kontra l-kaċċa u m'għandix nidħol fil-kontroversja x'hawn hekk tiftaħħal hekk fuq il-kaċċa.
Le jien għandi kontra.
Isek qabbazzu farina ġo postannar. Imma jiena m'għandix noqgħod nidħol fil-għandi wkoll idea tiegħi dwar il-kaċċa, però m'għandix noqgħod nidħol f'dal-argument. Imma l-ħares niġu biex niddefinixxu il-benefiċċji li wieħed jikseb mill-Unjoni Ewropea. U meta ngħid l-Unjoni Ewropea tiddefinixxihom bil-kaċċa. U meta ngħid l-Unjoni Ewropea jiena qed ngħid bħala mudell għall-pajjiżi l-oħra. Jiena ċertament li l-Amerika li saret f'saħħi ta' daqshekk u waħda mill-aqwa ekonomiji tad-dinja. Hemm diversi fatturi storiċi differenti minn tal-Ewropa, imma proprju għax kellek 50 stat, ma bdewx 50 stat, bdew xi 20, illi flok joqogħdu joħolqu jispezzaw u jinqasmu bejn xulxin iffurmaw unità l-Unjoni Amerikana.
Ejjej morru ma fuq it-trattat tal-Lisbona issa biex naraw di. Lili għamilli differenza li mar il-Prim Ministru Gonzi hemm u firma lili f'ħajti ħadd tagħmilliex differenza jew le.
Ma ngħidlek tagħmel differenza għax jekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' taħdem aħjar b'mod aktar effiċenti u aktar demokratika, lili bħala ċittadin se tagħmilli differenza. Għax għandna rridu Unjoni Ewropea li tinnexxi. Ma rridux Unjoni Ewropea li ma tista' tagħmel xejn, la tista' timxi l quddiem u iktar faċli li timxi blura.
Imma fil-konkret, x'inhuma l-provvedimenti ta' trattat li jistgħu li jagħmlu li differenza?
Per eżempju, mill-lat demokratiku ħa nibdew minnhom. Għandek il-tisħiħ tal-drittijiet tal-bniedem. Jiġifieri mhux qed ngħid illi id-drittijiet aħna ta' id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet fundamentali sa nibdew ingawduhom issa, imma dawn reġgħu issaħħu fis-sens li l-individwu bħall-individwu sa jgawdi jiżi d-drittijiet. It-teħid tad-deċiżjonijiet sar aktar miftuħ u aktar demokratiku milli kien qabel. Ma wasalniex għad-demokrazija perfetta, għax perfezzjoni naħseb fis-sema bista jeżisti. Imma żgur li qrobna, per eżempju, li l-Kunsill tal-Ministri sa jkun aktar miftuħ għal pubbliku jista' jiġi rapportat x'jiġri fih. Sa jkun hemm involviment aktar tal-Parlament Nazzjonali. Parlamenti Nazzjonali minn dejjem kienu involuti. Issa sa jkunu iktar imdaħlin fis-sistema tad-deċiżjonijiet minn kmieni. U allura huwa importanti li aħna naraw li l-Parlament tagħna, l-Parlament Nazzjonali jħaddem daw l-istrumenti li sa jagħtih it-trattat biex ir-rappreżentanti diretti tagħna fil-Parlament Malti sa jkollhom aktar sehem.
Insemmi tliet affarijiet issa. Xtaqt naqbad moħud minnhom jekk forsi tista' żid oħra u tnejn.
Fid-dinja li kont ġej għaliha kont wieħed ġo huwa dan illi fid-dinja globalizzata fejn għandek l-lum diversi problemi u diversi sfidi u diversi opportunitajiet. L-Unjoni Ewropea sa tkun tista' titkellem b'aktar saħħa, per eżempju, ħan jieħdu il-problema tal-global warming illi taffetwa kull pajjiż fid-dinja. Is-saħħa tal-Unjoni Ewropea li tikkonvinċi anki b'diffikultajiet kbar li jafhom kulħadd l-Istati Uniti biex tiffirma il-protokoll ta' Kyoto li tibda tagħmel xi ħaġa dwar il-global warming, per eżempju, ma kienx isir li kieku l-Ewropa kienet dajfa. Issa l-Ewropa fadlilha ħafna u ħafna x'taqdem.
Naraw dawk kien jieħdu insemmi tli erba' affarijiet. Kien jieħdu wieħed minnhom id-drittijiet.
Iva.
Mela, fil-konkret imma Ejder Rodrik, jiġifieri jiena xi drittijiet għandi jiżjed issa jew jekk għandi l-istess drittijiet jekk mhux imħarsa aħjar issa.
Le, l-ONET illi fil-proklamazzjoni tad-drittijiet illi kien hawnhekk kien hemm żjieda biex ngħidu hekk ammeljorament fil-qasam tad-drittijiet tal pereżempju soċjali, drittijiet ekonomiċi, apparti drittijiet tradizzjonali dawk li ngħidulhom aħna il-First Generation Rights. Jiġifieri kien hemm żvilupp ampjament iktar evoluzzjoni
tad-drittijiet.
Id-dritt tal-proprjetà, per eżempju, alright, ta' tajli mhux f'kull kostruzzjoni kien hemm daħħal. Id-dritt, per eżempju, illi.
Ma per eżempju jiena llum, jekk inħoss li saret liġi tal-Unjoni Ewropea li
jkollok
nista' nagħmel xi ħaġa fuq
issa. Illum kif aħna ma tistax, imma jekk per eżempju meta l-Unjoni Ewropea tifferma dil-karta da' trattat u jkuna li għamel referenza għal din il-karta li ġiet biex ngħidu hekk ta' drittijiet li ġiet proklamata mill-Parlament Ewropew separat minna, inti se jkollok dritt ukoll anke fiqrati tal-Unjoni Ewropea li tfittex id-drittijiet tal-
li jien għall-Brussels ngħidulhom sirtu li dritt fundamentali. Dritt li bħalissa m'għandix.
Ekku.
Ma issa, l-Unjoni Ewropea iktar imsaħħa, per eżempju, nsemmejt il-Kunsill, jkun nafux qed jgħidu fuq il-Kunsill, di tajba jew ħażina, ngħidlek għal qed ngħidlek. Ejda, l-Unjoni Ewropea mibnija fuq il-kunsens li ħafna drabi jiġi mill-kompromess. Issa biex tagħmel il-kompromess taf inti il-mexxija politiċi jkollhom il-pressjonijiet tal-pajjiż tagħhom tan-nista' ċittadini. Allura il-fatt li l-Kunsill ħajkun miftuħ għal kulħadd. Mhux kulħadd qisu jibda iżhom ftit pożizzjoni iktar iebsa biex ma nistgħu jidher aħjar.
Ija. Din li qed tgħid inti huwa veru, però fil-politika kif dejjem għad m'hemm soluzzjonijiet perfetti. Inti trid f'keffa tal-miżin tagħmel il-vantaġġi li sa tikseb din is-sistema. Per eżempju, sissa dejjem kien hemm mitgergir u kritika ġusta. Illi ċ-ċittadin ma kienx involut fit-teħid tad-deċiżjonijiet u allura l-istituzzjonijiet kienu jidru imbeda miċ-ċittadin, fis-sens li daw imorru l-ministri jiddeċidu xi ħaġa bejniethom jiġu lura u jgħidu lill-poplu tagħhom isma' hekk iddeċidejna aħna. Mhux aħna tax kultant kien tkun xi deċiżjoni li fil-bidu saġġib ċerti problemi jew ċertu peace. Jgħidu mhux aħna ta' din bella wiena ta' kellhom kellna naqblu għalija. Biex dejjem iwaħlu fl-Unjoni Ewropea, dak kien l-iżvantaġġ allura ċ-ċittadin kien dejjem imħawwat ma jafx eżattament il-ministri tiegħu x'inhuma jgħidu hemmhekk. U ma kienx iħossu parti minn dan il-proċess. Issa biżmien jekk dan ikun hemm aktar trasparenza jibda jħossu parti aktar minna. Iġvi dak vantaġġ, l-iżvantaġġ huwa li jagħmel il-kompromess dak li ngħidulu kompromess politiku xi kultant jekk sa jsir fid-deru fil-miftuħ sa jkun hemm iktar constraints. Però id-dinja anke fil-politika lokali, fil-politika domestika ta' ħafna pajjiżi llum, fid-dinja żviluppata demokratika, dak li nsejħilha jiena l-komunità ta' stati demokratiċi, mexxin l-intrasparenza. Illum in-nies u ċ-ċittadini u jagħmlu sewwa jeżiġu li jkunu informati, jeżiġu li jkunu jafu. Jiġifieri dinha mhix problema biss mhux sfida biss għall-Unjoni Ewropea, anke sfida għalina. Aħna pereżempju għaliex għandna il-kabinet tal-Ministri l-Intella waħna wara kollox jiqpa' tant mistur f'ċertu segretezza irħilu li llum il-ġurnata pereżempju isiru konferenzi stampa mill-prim ministri ta' diversi pajjiżi u jgħidu x'deċiżjonijiet ittieħdu b'xi mod id-deċiżjonijiet joħorġu. Imma m'għandniex jiena ma nħoss li soċjetà demokratika għandha tibqa' soċjetà magħluqa.
Bidha trattat, l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tista' tidħol fi gwerra u daħħal lilna magħha.
L-Unjoni Ewropea m'għandix l-iskop illi tidħol fi gwerra, fil-fatt huma joqogħdu attenti ħafna illi jekk għandha għall-ħares qed tiġi bżonn tal-użu tal-forza, isir ir-raġunijiet ben stabiliti fil-Charter tal-United Nations u ordnati mis-Security Council.
Jaħna
membru tiegħu, aħna xorta.
Ma jekk aħna qed nattala lilna Malta, l-Unjoni Ewropea tgħinna jew le.
Però f'dal-każ, issa dal-punt illi għandek solidarity clause u mutual defense clause, illi f'każ li aħna nsofru attakk mill jew attakk terroristiku fuq it-territorju tagħna, jew anki isir xi għarar jew xi terremot jew xi ħaġa li hija jew xi ħaġa man-made ukoll tista' tkun pereżempju bħalma ġara man-made disaster jista' jkun xi ħaġa bħal ta' Chernobyl. F'pajjiż, pereżempju ġirien, issa qegħdin nitħattu anki dwar in-nukleari fil-Mediterran, ġifieri. Dan trattat jobbliga lill-pajjiżi membri illi jgħinu li xulxin. U għandek ukoll dak li nsejħulu l-Mutual Defense Clause.
Kif naħdem dik? Jifri jekk jattakkaw l-Italja jridu jbatu l-armata tagħna taqbeż għalihom?
Le, mhux neċessarju. Aħna jkollna obbligu, imma dan kif ngħid jiena il-trattat jgħid hekk eżatt. If a member state is the victim of armed aggression on its territory, the other member states shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. Iġbiri propjament l-artiklu fuq il-self-defense, li tik id-dritt ta' self-defense. This shall not prejudice the specific character of the security and defense policy of certain member states. Fis-sens li għandna l-obbligu, mhux neċessarjament illi jekk tiġi attakkata l-Italja, per eżempju, semmejt l-eżempju, aħna mmorru. Però, ma rridux inkunu daqshekk aħna difensivi lanqas, illi aħna nippretendu bħala poplu li kien kunu fi trabel aħna kulħadd jiġi jiena. Però jekk ħadd ieħor jinqalalu xi ħaġa, speċi aħna lieta aħna mbagħad naħsbuha, għax fid-dinja ma timxix hekk. Jiena darba kelli konverzazzjoni interessanti ma' ambaxxatur ta' pajjiż lokali. U ma nafx kemm hu veritieri dan li qal, imma jiena staqsejtu dan l-ambaxxatur għatlu isma' għatlu possibbli intom bil-bċejjex tal-baħar li għandkom fil-Mediterran daw l-immigranti illegali jaqsmu l-ibħra b'hemm Malta ma tarawhomx, ma tistgħux tiwwarnjaw l-awtoritajiet Maltin dwar il-miġja tagħhom. Da jistgħu qed jagħmluh jien ma nafx jiena m'iniex privi għall-informazzjoni konfidenzjali li kollhom il-gvernijiet. Però da weġibni xoċċot għal isma' għal intom tħaltu fin-NATO għalli tħaltu fil-Partnership for Peace, għalli jiena aħna x'obbligu għandna lill-informazzjoni li għandna aħna ngħaddu jilkom.
Ġifieri,
inti ħafna drabi aħna naraw id-dinja mill-punt ta' vista tagħna u ngħidu isma' aħna hekk irridu da hekk irridu. Well, fair enough, imma mbagħad trid terfgħu wkoll il-piżijiet u l-konsegwenzi ta' dik id-deċiżjoni jekk m'intix lest li tkun solidari ma' ħadd ieħor. Ma tistax tippretendi li ħadd ieħor ikun solidari miegħek.
Dan it-trattat aħna akkwistajna membru iżjed fil-Parlament Ewropew imma tlifna kummissarju.
Le ma tlifniex.
Ma l-qudiem jew lura.
Ifhimni, bħala membru fil-Parlament Ewropew naħseb illi morna l-qudiem u sa ngħid għaliex. Għax il-poteri tal-Parlament Ewropew issa żdiedu infirxu f'xi 40 jew 50 erja differenti ta' leġiżlazzjoni. Biex nispjega dawk li qegħdin jisimgħuna, ħafna mill-liġijiet hekk imsejħa tal-Unjoni Ewropea jittieħdu. Issir proposta mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni ma tagħmilx liġijiet. Imbagħad il-gvernijiet permezz tal-Ministri u il-Parlament Ewropew flimkien iridu jiddeċiedu. Jiġifieri jridu jaqblu t-tnejn biex xi ħaġa ssir liġi. U ħafna drabi, mhux ħafna drabi, f'kollox għandhom dritt f'ċertu punt intervenu l-parlamenti nazjonali, ġifiri l-parlamenti nazjonali imdaħlin fil-proċess. Issa jidħlu f'dal-proċess kemm iridu huma u kemm jipprovdu lilhom infushom mezzi biex jagħmlu dan. Issa billi l-Parlament Ewropew għandu daqshekk saħħa, anka fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea żdidulu s-saħħa u żdidlu x-xogħol ukoll issa permezz ta' dat trattat, huwa importanti li aħna bħala pajjiż żgħir ikonna li żidna persun oħra siġġu ieħor huwa importanti. Naturalment hemm żewġ fatturi importanti, noqogħdu attenti lil min nibatu fil-Parlament Ewropew, jiġifieri aħna bħala pajjiż żgħir ma nistgħux m'għandniex dik il-lussu illi nivvotaw għal min irridu.
Fil-Parlament ħanissaħħu.
Ħanissaħħu.
Il-Kummissarju.
Issa rigward il-Kummissarju, di sa jkun hemm sistema ta' rotazzjoni, jiġifieri illi sistema ekwa, fis-sens illi ikun hemm xi żmien fejn ċerti pajjiżi, numru ta' pajjiżi ma jkollhomx kummissarju. Dan ikun biex ngħidu hekk by rotation.
Jiġifieri aħna l-istess dajsa qegħdin.
Eh, l-istess. M'hemmx differenza, ġifieri
l-Ingilterra.
Il-numru tal-Kummissjoni ġie fiss. Ġi stabbilit. Ġifieri jikbru kemm jikbru l-membri stati. Imbagħad by rotation bir-roster biex ngħidu hekk meta jmissek ikollok kummissarju inti. Iġveri m'hemmx każ li Malta żgħira mhux sa jkollha, sa jkun hemm żmien meta jkollha kummissarju u żmien skont ir-roster li jista' jridu jiffissaw meta hu pajjiżi oħrajn ikun hemm xi sitti jew seba' pajjiżi ma jkollhomx kummissarju biex b'hekk il-
ma pajjiżi kbar jew pajjiżi żgħar.
M'hemmx differenza.
Mhux jkollhom.
Għax il-wieħed
jista' jkolli aħna nol-Ġermanja ma jkollix, pereżempju.
Ekku, ekku, jista' jkun nkunu f'perjodu fejn Malta u l-Lussemburgu jkollhom u xi pajjiżi kbar ma jkollhomx. Jiġifieri dan sa tkun fair, sistema fair u mħadma l-istess u gwali.
Inti semmejt l-Istati Uniti, l-ewwel waqt hekk is-saħħa l-Istati Uniti. Imma differenza fundamentali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea hi l-Istati Uniti u federazzjoni l-Unjoni Ewropea miex.
L-Unjoni Ewropea jgħidu li miex federazzjoni, imma jiddependi ħafna wkoll għax jiena ġieli qbadda l-argument. Kif tiddefinixxi federazzjoni? L-Iżvizzera hija federazzjoni, anke l-Belġju, u l-istess għall-Ġermanja, u l-istess kważi kważi hemm min jgħid l-Ispanja bl-awtonomija kbira li tagħti l-parlamenti tagħha tar-reġjuni bħal Katalani u risqa lejn sistema federali. Hemm min jgħid anke l-Ingilterra jekk tiqpa' divoluzzjoni tevolvi d-divoluzzjoni tal-poteri lejn il-Parlament tal-Iskozja, l-Irlanda u l-Wales. Jista' jasa xi żmien li tkun federazzjoni. Kanada l-Awstralja daw kollhuma sistemi federali. Il-veri hemm diversi tipi ta' federazzjonijiet. Il-federazzjoni hija sistema politiku li jaqgħad il-pajjiżi jew stati jew reġjuni jew provinċi bħal fil-każ tal-Kanada flimkien jagħmel dik li hija unità fid-diversità, ġifieri jħalli hemm ċertu ammont kbir ta' awtonomija lokali jew reġjonali u fl-istess ħin jaqgħadhom f'ċerti affarijiet. Li jaqgħadhom huwa fil-politika barranija tad-difiża, fil-politika kummerċjali u ġeneralment u fil-politika monetarja li jkollhom munita waħda. L-Unjoni Ewropea ġa orbot kważi kważi fuq erba' minn dawn il-ħames fronti. Lejn, jiġifieri anki jekk ma sejħu.
Fuq il-munita komuni.
Fuq il-munita komuni, il-sistema kummerċjali u tad-dwana. Politika komuni tas-sigurtà u politika barranija anke bid-difetti kollha tagħha.
So politika barranija nistgħu ngħidu l-Unjoni Ewropea għandha politika barranija veru propja.
Ifimni.
Għax pajjiżi veru fil-gwerra tal-Iraq, pajjiżi għadu ma jinteressanix, m'għandix pożizzjoni.
Għad hemm diffikultajiet kbar, ma ninsowx illi aħna bdejna, jiġifieri għandna l-politika tagħna.
Federalista inti jiġifieri.
Meta semmi il-Neighborhood Policy, l-Euro-Mediterranean Policy, dawn huma policies illi bid-difetti kollha tagħhom huma parti mill-Foreign Policy tal-Unjoni Ewropea. M'għandix foreign policy bħal tal-Amerika. Għaliex, għax aħna bdejna.
Jo, bħal tal-Ingilterra, bħal ta' pajjiż.
Jo, bħal ta' pajjiż, għax aħna bdejna minn punto di partenza differenti. Bdejna bi-stati ġa formati bil-politika barranija tagħhom. Per eżempju, l-Amerika ma bdiex bi-stati ġa formati bil-politika barranija tagħhom. Allura.
Kważi spiċajna, Roderick, ħanamlek laħħa l-istoqsija, forsi mhux fera, mhux qasira r-risposta, forsi
ma.
Ġilli kien jitkellmu allura dwar l-Ewropa tar-reġuni, jiġifieri miflok tkun ta' X number ta' pajjiżi tkun ta' X number ta' reġuni. Allura għandek mhux l-Italja fl-Ewropa, ma għandek l-Lombardija, għandek il-Reġjun Bask, għandek il-Walluns, il di ġiġi abbandunata l-idea ħolma tal-vot li qatt ma teżisti.
Ifimni, naħseb illi bħal kollox fil-politika l-ideal ta' Ewropa tal-reġjuni intilef illum il-ġurnata. Llum nitħattu fuq Ewropa ta' stati u Ewropa ta' popli. Però r-reġjuni kisbu ħafna awtonomija. Illum, per eżempju, ħanati eżempju, llum għaliex jiġik xi ħadd bħal Bossi jivvinta reġjun li qatt meżista. Ġo l-Italja,
il-Padania,
u jibda ċertu reġjonalizmu u ċertu identità tal-reġjun li huwa reġjun fittizju li ħolqu Bossi dal-Padania, ma jidhirlix l-istorja li qatt kien hemm il-Padania tal-Italja. Insomma, forsi żbaljat ukoll.
Ma forsi xi żmien fl-antik.
Jew fi żmien
ħaġa u hekk, ġifieri.
Għaliex, għax da jaf illi sa tiqpa l-frontieri miftuħin, il-kummerċ ħieles, sa jiqpa l-għajnunita r-reġjuni, sa jiqpa l-munita waħda li hija l-euro li tħaddimha kullimkien, u llum li kważi kważi reġjuni kun parti mill-istat Taljan, m'għadix daqshekk aktar sinifikanti daqskemm kienet fis-seklu 19 jew qabel. Iġifieri r-reġjuni li qed ngħid huwa jiena li taħt għalkemm m'aħniex qed naraw Ewropa tar-reġjuni ġejja. Ċertament li taħt l-Unjoni Ewropea r-reġjuni u l-lokali id-dilokel ħadu impetus qawwi ħafna u libertà ġdida.
Grazzi ħafna l-mistudenti kien il-professur Roderick Paċ, jien Fader Ġo Bosch ningrazzjakom tal-attenzjoni kif
ningrazzjakom
għall-kummenti tiegħu. Nagħmel appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Fader Joe Borch.